Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 23 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជតានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងកិច្ចការដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងពេលខាងមុខសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអនាគតឧស្សាហកម្មខ្ជុំថ្មធំមហិមាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Brian Benជនរងគ្រោះម្នាក់នៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការទាមទារយុត្តិធម៌និងសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅមុនពេលតុលាការបញ្ចប់ដំណើរការសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់សកលកំពុងប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដែលកើនឡើងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី23ខែតុលានេះគឺជាខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារបបនយោបាយសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងកិច្ចការដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងពេលខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទលោកកៅរ៉េមីសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមថ្លែងអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទរយៈពេល30ឆ្នាំហើយបាទហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមានផ្នែកមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយដូច្នេះក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សតើលោកវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារយៈពេល30ឆ្នាំនេះបាទ
សូមថ្លែងអរគុណយើងនិយាយចែកជាពីរចំណែកធំសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺទី1យើងនិយាយពីច្បាប់ទម្លាប់សិនច្បាប់ទម្លាប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងយើងគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែលបញ្ចូលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺនៅក្នុងឆ្នាំ91ហ្នឹងគឺច្បាប់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនឹងទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនៅក្នុងយើងសឹងតែថាមិនជឿថានៅក្នុងមាត្រានៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងយើងនៅក្នុងជំពូកទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺក្នុងមួយជំពូកហ្នឹងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សតែម្ដងហើយយើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពចង់និយាយថាលក្ខណៈច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើប្រៀបធៀបជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដាប្រទេសគេផ្សេងទៀតអត់ដូចកម្ពុជាទេខ្ញុំអាចអះអាងអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងឯងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងយើងជំពូកទី3នេះនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺដាក់បញ្ចូលទាំងអស់ហ្មងគឺថាតាកតងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់នឹងការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីវជាតិដូចមានកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សការប្រកាសជាសកលស្ដីពីការគោរពសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្ត្រីលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងតាកតងទៅនៅក្នុងជំពូកទី3ដែលចាប់ពីមាត្រា31រហូតដល់មាត្រា50និយាយពីសិទ្ធិមនុស្សហ្មងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សអានេះខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងច្បាប់ផងយើងជាច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងគឺលើកតម្កើងហើយលើកស្ទួយហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អមែនទែនហើយមានលក្ខណៈមួយទៀតគឺដែលយើងសូមរំលឹកគឺតាក់ទងទោសប្រហារជីវិតអត់មាននេះបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតគឺថាយើងល្អប្រសើរមែនទែនហ្មងច្បាប់ផងយើងគឺជាច្បាប់កម្ពុជាហើយដែលដាក់បញ្ចូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរៀបចំដោយ គ្រប់ភាគីខ្មែរភាគីទាំងអស់បញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងលិខិតបទឋានផងយើងដែលយើងទទួលនៅលិខិតតុបកនៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិលិខិតធំធំចង់និយាយថាយើងទទួលអនុម័តផ្ដល់សេចក្ដីបានពីរដ្ឋសភា8លើ9ដែលនាំមុខនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ដូចសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងស្ត្រីការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងនៅក្នុង9គោលធំធំហ្នឹងកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីបាន8លើ9ដែលគ្មានអ្នកណាប្រកែកបាននេះនៅក្នុងតំបន់យើងនិយាយមកនៅក្នុងក្រមពិសាសិទ្ធិមនុស្សនៅសេណៃវក៏ថាគេទទួលស្គាល់ហើយកម្ពុជាគឺមានកម្រិតមិនខ្ពស់ក្នុងការទទួលយកចំណុចបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចនិយាយបានថាក្រៅពីលិខិតតុបកោនៃសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តការអនុវត្តយើងប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ហើយស្ថានភាពសេរីភូប៉ាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបណ្ដាប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងទៀតមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីយើងអ្នកខ្លះឯកបៈទេយើងពហុបកអញ្ចឹងបន្តមានមកទល់ពេលនេះមាន65គណៈបកនយោបាយចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយ65ហ្នឹងមាន64គណៈបកនយោបាយកំពុងតែចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមានការអនុញ្ញាតហើយសកម្មភាពនៃគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងបាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងសកម្មហើយគណៈបកខ្លះទៀតបានបញ្ចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធដូចជាគណៈបកអាដាមយកបុនឆៃជាមួយលោកមុំសំណងដូសបុកឃុំហើយជាមួយគណៈបកណាមួយទៀតនេះបង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានេះជាការនាំមុខហើយការអនុវត្តមួយទៀតដែលយើងនាំមុខដែរតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសាសនានេះការគោរពនៅសាសនាសាសនាមានសាសនាច្រើននៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទទួលបាននូវសុខដុមរមណីយកម្មអត់មានបញ្ហាចំនួនសាសនាទេបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញយើងក៏នៅក្នុងតំបន់ហើយយើងក៏នាំមុខមួយទៀតដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបងប្អូនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាមានការរៀបអពីពិពាដោយលក្ខណៈមិនចេញមិនចំហទេជួនកាលគាត់ធ្វើដោយក្រោមរូបភាពឡើងផ្ទះឬក៏ជួបជុំគ្នាអីក៏ប៉ុន្តែថ្មីត្បិតតែច្បាប់ពុំទាន់បានអនុញ្ញាតតែការអនុវត្តរបស់គាត់គឺបានរៀបការចូលដល់ជាង1000គូដែលយើងទទួលបានហើយក៏មិនមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងបទល្មើសព្រំអទានដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះស្ថានភាពចុងក្រោយយើងនិយាយចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពកូវីដដែលកម្ពុជាបានជំរុញនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រជាពលរដ្ឋជិតជាង90%បានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងហើយជំរុញដល់ដូសទី3ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺយើងមើលទៅឃើញថាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសផ្សេងខ្លះអត់ទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ឡើយទេកម្ពុជាជាង 90% ហើយរហូតដល់យើងចាក់ជំរុញដល់កុមារទៅទៀតឥឡូវនឹងកុមារពី6ឆ្នាំទៅពី10ឆ្នាំអញ្ចឹងចាស់ adult ហើយនឹង teenager ចូលដុសទី3ហើយជំរុញដុសទី3នេះជាការនាំមុខការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នៅសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្វីដែលសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនេះយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ពីអតីតកាលអញ្ចឹងបានសម្ដេចដេកជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយធានាឲ្យបានដាច់ខាតកុំឲ្យវឹកវរចលាចលកុំឲ្យបង្កើតទៅជាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងតទៀត
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចមុននឹងបន្តិចលោកបានថ្លែងថាមានបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងគឺមានគណៈបករហូតដល់65ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងក៏មានគណៈបកខ្លះដែលបានបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសម្ព័ន្ធឬជាដើមបាទលោកថាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលចង់ថាបំពេញតួនាទីនៅក្នុងនយោបាយហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានដោយសេរីដែរឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទពីព្រោះអីនៅក្នុង យៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តសិទ្ធិខាងនយោបាយខាងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយនឹងរហូតដល់មានការដែលស្ថានខាងសហភាពអឺរ៉ុបអីហ្នឹងដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនៃចំនួន 20% ដូច្នេះតើកម្ពុជាបានដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងនិយាយត្រង់ទៅការព្រួយបារម្ភរបស់ EU អឺរ៉ុបឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងការព្រួយបារម្ភគឺសំដៅទៅលើយើងនិយាយត្រង់មួយគ្នាគឺសំដៅទៅលើគណៈបក្ស CNOP នឹងតែម្ដងដែលអ្វីដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់ណាយើងលើកយកមកវិញថាតើគណៈបកនយោបាយចាំបាច់ត្រូវតែមានឈ្មោះគណៈបក CNOP នឹងចូលរួមបានគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឬមួយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាពហុបកគឺគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយមានសិទ្ធិនៃការកកើតកសាងបង្កើតគណៈបកនយោបាយចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងត្រង់ណាយើងវាមានបញ្ហាខ្វែងគ្នារវាងការជជែកគ្នាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើ CNOP នឹងធម្មតាគាត់ផ្ដោតទៅលើ CNOP ក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយដែរយើងជជែកជាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្លាប់ dialogue ជាមួយប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំថាតាកតងបញ្ហា CNOP នេះគឺគាត់ violate ទៅលើច្បាប់ទៅលើច្បាប់បានជាទទួលនឹងការរំលាយគណៈបកដោយសារគាត់ទទួលជំនួយនឹងការធ្វើកិច្ចការបម្រើឲ្យបរទេសអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជូនគាត់ទៅវិញថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកជាមួយអាមេរិកកាំងខ្ញុំថាចុះបើសិនជាឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងអាមេរិកកាំងបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យចិនតើអ្នកឯងទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំដាក់ឡោកជាមួយជប៉ុនក៏អញ្ចឹងដែរថាចុះបើសិនជាឋានៈដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសជប៉ុនបំរើផលប្រយោជន៍ទទួលនៅថវិកាជំនួយពីប្រទេសចិនមកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកនេះឯងនៅក្នុងប្រទេសនេះឯងអ្នកទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំនិយាយលើកដែរតាកតងទៅនឹងទោះច្បាប់ទោះប្រហារជីវិតខ្ញុំថាកម្ពុជាអត់មានក៏ប៉ុន្តែនៅបណ្ដាប្រទេសនេះឯងមានគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំថាប្រជាជនមានការប្រទេសគាត់គឺត្រូវតែគោរពច្បាប់ពីព្រោះមានច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងអញ្ចឹងប្រជាជនត្រូវការគោរពច្បាប់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញថាកម្ពុជាក៏ដូចនេះដែរយើងមានច្បាប់យើងត្រូវតែគោរពច្បាប់អញ្ចឹងការដែលគណៈបកនយោបាយពៀន violate ទៅលើច្បាប់ក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ចូលដល់រំលាយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ថៃចុះថៃមិនមែនកម្ពុជាជាគំរូនាំមុខនៅក្នុងការរំលាយគណៈបកទេថៃគេរំលាយរាប់សិបគណៈបកហើយច្រើនដំណាក់កាលលោកម៉ែនកំសែងក៏អាចដឹងដែរ
បាទបាទទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺក៏មានការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់សហជីពបាទសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងលោកដល់មានការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020មកឥឡូវនេះជាង1ឆ្នាំហើយតើមានការកែប្រែយ៉ាងម៉េចទេតាំងពីមានការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហ្នឹងមក
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតកតងបញ្ហាដីធ្លីនេះមុននឹងសម្រាប់EU សម្រាប់ .EBA ខ្ញុំបានជួបប្រជុំជាមួយអារ៉ាមអូប៉ាយោរ៉ាមត្រៃជាសភារាហើយគាត់បានធ្វើកិច្ចការរឿងនឹងច្រើនហើយគាត់មានទេពកោសលមាននិយាយចំទៅជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះតាកតងសកាត់ធ្ងន់តាកតងរឿងដីធ្លីតាកតងរឿងនេះគេហៅថាចង់និយាយថា blood sugar តាកតងដីដាំអំពៅរបស់អុកញ៉ាមួយហ្នឹងអញ្ចឹង EBA គាត់សកាត់ទៅលើអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាដាមជាសភារបានដោះស្រាយអស់ដោះស្រាយអស់ហើយមានការអញ្ជើញចូលរួមតាំងពីសមាភិកទី Ambassador EU ស្ថានទូតនានាចូលរួមជាមួយពេលខ្លះទៅស្ថានទូតក៏ចូលរួមពេលខ្លះទៀតស្ថានទូតក៏ចូលរួមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមុននឹង EU សម្រាប់ដក EBA នេះអាដាមជាសភារបានដោះស្រាយបានច្រើនខ្ញុំមិនចាំទួលេខក៏ប៉ុន្តែគាត់ជំរុញមែនតែនហ្មងគាត់ចេញដោះដោះខ្លាំងមែនតែនហើយនិយាយមែនតែនទៅយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍យើងដឹងថាក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ជំលះប្រជាជនចេញពីគេហដ្ឋានអញ្ចឹងលំនៅឯកជនផងយើងគឺយើងត្រូវបានចេញដល់ពេលរំដោះពី79មកវិញអ្នកណាចូលចាប់ដីចាប់ផ្ទះចាប់អ្នកណាយកទៅនៅផ្ទះអ្នកណាក៏នៅទៅឧទាហរណ៍ដោយផ្ទះខ្ញុំនៅក្រោយសាលាសធមមុខនេះកាលពីឆ្នាំ80ជាង82 83បានមកអើតមើលដែរ មកអើតមើលគេមកនៅផ្ទះហ្នឹងហើយត្រង់ណាប្រាប់គេទៅវិញថាមកត្រង់ណាមកអើតមើលទេនេះផ្ទះខ្ញុំតែសុំអញ្ជើញនៅចុះហើយយើងមើលទៅក៏ឃើញទូតកកឃើញអីនៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវាមានផលវិបាកបញ្ហាដីធ្លីនេះកម្ពុជាដោយសារតែវាបញ្ហារឿងអាដេញរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាទៅជាជំលះចាញ់ហើយអ្វីជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់សមូហភាពរបស់រដ្ឋដល់តែពេល79រំដោះឡើងវិញមកម្នាក់វាលែងដឹងថាលែងចង់ទៅនៅផ្ទះអ្នកខ្លះឲ្យផ្ទះនៅក៏នៅដែរចង់នៅផ្ទះរួមគ្នាពោះខ្លាចហើយដល់តែពេលដែលចាប់ផ្ដើមវិវត្តនៃក្រោយបោះឆ្នោត93មកយើងទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយរបបទីផ្សារសេរីដីវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមវាបញ្ហាដីក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើច្បាប់ដីនេះគឺថាការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនេះអញ្ចឹងតកតងបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបានដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយកាត់បន្ថយ
សូមអរគុណច្រើនបាទនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទជាពិសេសដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងពីបញ្ហា COVID-19 ហ្នឹងគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាការពិតហើយគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺបានចំនួនច្រើនស្ទើរតែ 100% នៃផែនការ10លានអ្នកហើយនឹងចាក់ទៅដល់ខាងយុវជនវ័យជំទង់ផងដែរបាទទន្ទឹមនឹងនោះក្នុងឱកាសហ្នឹងបាទគឺមានលេចឡើងនៅបាតុភិតដែលអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់បញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីយកទៅអប់រំឬក៏យកដល់ឡើងរហូតដល់តុលាការហើយក៏មានអ្នកខ្លះហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែនព្រំអីហ្នឹងក៏មានការចាប់ខ្លួនហើយក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបកហ្នឹងតើខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងបានមើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ទី1យើងបែងចែកជា2អ្នកខ្លះសំដែងមតិតាក់ទងទៅនឹងប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ COVID ច្បាប់ COVID-19 ហ្នឹងនិយាយមែនតើទៅតកតងបញ្ហានេះអត់មានចូលទៅក្នុងកម្រិតនៃការចាប់ខ្លួនអីទេត្រង់តែជាការវិធានការនៃរដ្ឋបាលហើយផាកពិន័យជួនកាលអញ្ជើញគាត់មកហើយរួចហើយដោះលែងគាត់ទៅវិញទេអត់មានការដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអីទេតកតងបញ្ហារឿងប្រើប្រាស់ច្បាប់ COVID នេះយើងបានសម្ដេចលោកបានជំរាបទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសថាយើងមានលក្ខណៈច្បាប់យើងមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ហើយ flexible ជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហើយយើងអត់មានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដាក់ក្នុងគ្រាអាសន្ននេះត្រង់តែបកកើតទេបកកើតតែមិនតែយើងអត់ទាន់យកមកអនុវត្តទេហើយច្បាប់ COVID ក៏ចឹងដែរហើយតាក់ទងទៅនឹងករណីលោករងជនចោះតាក់ទងរឿងព្រំដែននេះតាក់ទងរឿងព្រំដែននេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឥឡូវស្ថានភាពនិយាយខ្លីមួយស្ថានភាពច្បាប់ផងយើងទោះប្រហារជីវិតអត់មានធូរស្រាលមួយហ៎អាហ្នឹងអ្នកទោះប្រមាណក៏ដោយយើងដឹងថាមានចូលក្នុងកម្រិតនៃការប្រហារជីវិតហើយក៏មកទល់ពេលនេះមិនដែលមានអ្នកណាជាប់ទោសមកជីវិតដែរសូម្បីថាមិនប្រហារជីវិតហើយទោសតែជាប់ទោសមកកថាមួយជីវិតក៏មិនទាន់មានដែរអញ្ចឹងតកតងរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះយើងបាត់ពិសោធន៍អញ្ចេះសម្ដេចលោកមានកັບទទួលកម្ពុជាយើងមានបាត់ពិសោធន៍បកគោណាព្រះបាទអតីតព្រះមហាក្សត្របកគោណាប្របៃដាលោកទទួលបានផ្ដួលរំលំពីរបបដុនណុលគឺដោយសារបញ្ហាយកករណីព្រំដែននឹងឯងយកបញ្ហាព្រំដែននឹងយកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតកតងទៅចំណុចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានបទពិសោធន៍ទប់ស្កាត់ទប់គេហៅថាភ្លើងកុំឲ្យវាឆេះឆាបនៅមានរងើកភ្លើងតិចតួចគឺថាយើងប្រលុតនឹងគោលបំណងដើម្បីហើយអាសាស្ថិរភាពនេះឯងហើយបើសិនជាលោកម៉ែនកំសេយើងនិយាយទាំងអស់គ្នាស្ថានភាពកូវីដកំពុងវឹកវរនេះបើសិនជាបដែតបដោយឲ្យគាត់ញុះញង់បង្កើតជាសកម្មភាពក្រំបះបោឡើងដោយយកបញ្ហាព្រំដែនធម្មតាយើងផ្នត់គំនិតនៃប្រជាជនខ្មែរយើងគឺតកតងរឿងចាប់ផ្ដើមឡើងគឺខាងជាងគេគឺដេញខាងកើតនឹងហ្មងរឿងយកដីរយកធ្លីនឹងអញ្ចឹងត្រង់ថាខឹងខាងកើតខឹងខាងលិចអញ្ចឹងស្ថានភាពជួនកាលទុកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយហើយបានដោះស្រាយបានបរិຫານនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយគាត់ថាมันមានការបាត់បង់ដីធ្លីទេអញ្ចឹងវាមានការដោះដូរផ្នែកខ្លះផ្នែកខ្លះអញ្ចឹងក្រោម ការបកស្រាយរបស់សម្ដេចដែលជូនយុរដ្ឋមន្ត្រីរាប់សិបម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងក៏ទទួលយកបានហើយទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនិយាយឲ្យត្រង់មួយគ្នាទៀតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចដែលជូនយុរដ្ឋមន្ត្រីអានឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំថាមិនបាត់ដីធ្លីទេអញ្ចឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចំពោះមុខប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់បើសិនជាបាត់ដីធ្លីអានឹងគឺគាត់តែជាប់ឈ្មោះហើយអានឹងយើងនិយាយត្រង់មួយគ្នាឲ្យលះអស់ហ្មង
លោកនាងទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាវីដេអូដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com និងទំព័រ YouTube របស់ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរតាមបីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងឲ្យធ្វើកុំឲ្យមានការសាយភាយសារធាតុកាបូនកុំឲ្យហួសពីឆ្នាំ2050តែគោលនយោបាយនេះនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិយមនយោបាយកណ្ដាលស្ដាំនៃប្រទេសនេះលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នច្រើនជាងគេទៅលោកឯប្រទេសក្រៅគេបានយកធ្យូងថ្មពីអណ្ដូងរ៉ែក្នុងរដ្ឋទាំងអស់នៃប្រទេសនេះការដឹកជញ្ជូនភាគច្រើនមានទៅកាន់ប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2020ការដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មទៅលក់ឯក្រៅប្រទេសមានតម្លៃប្រមាណ$39,000ពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងជិត2ដងកាលពីទសវត្សរ៍មុននេះក៏ប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងក្រៅផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនលើការដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មអូស្ត្រាលីបានបណ្ដាលឲ្យមានការចុះតម្លៃការដឹកជញ្ជូនចិនយ៉ាងច្រើនទោះជាតម្លៃបានចាប់ផ្ដើមរឹបឡើងវិញក៏ដោយគេក៏បានប្រើធ្យូងថ្មដើម្បីបង្កើតអគ្គិសនីប្រមាណ 70% ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែររោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជាប្រទេសមានអាកាសធាតុកខ្វក់បំផុតក្នុងពិភពលោកបើគិតតាមចំនួនប្រជារាស្ត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison គ្រងបង្វែរការពឹងពាក់របស់ប្រទេសលោកលើធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នទៅលើបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតដែលជាការបង្វែរមួយពីពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីគាំទ្រឧស្សាហកម្មរ៉ែលោក Morrison ដែលកាន់នោះជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបានយកធ្យូងថ្មមួយដុំទៅសហភាពដើម្បីជជែកបង្ហាញហេតុផលអំពីសេចក្តីត្រូវការបន្តផលិតធ្យូងថ្ម
This is coal. Don't be afraid. Don't be scared. It's coal. It has delivered prosperity, to Australian businesses and has ensured
នេះជាខ្ជុងថ្មសូមកុំខ្លាចសូមកុំខ្លាចគឺខ្ជុងថ្មដែលបានធ្វើឲ្យវិស័យធុរកិច្ចអូស្ត្រាលីសម្បូររុងរឿងនិងធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីអាចប្រកួតប្រជែងបានលើផ្សារសកល
ធម្មពលស្អាតនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមចម្រុះកណ្ដាលស្ដាំរបស់លោកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកជាតិដែលជាដៃគូតូចនៃក្រុមចម្រុះបានជឿជាក់ថាឧស្សាហកម្មឈូងថ្មរបស់អូស្ត្រាលីមានតម្លៃណាស់មិនត្រូវបាត់បង់ទេហើយនិយាយទទូចថាឧស្សាហកម្មនេះនឹងលូតលាស់ច្រើនទសវត្សរ៍តទៅទៀតសហគមន៍ជាច្រើនក្នុងតំបន់ពឹងពាក់លើឧស្សាហកម្មនេះក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាដែរអំពីការសន្យាឲ្យសម្រាប់គោលដៅគ្មានការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មុនឆ្នាំ2050លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យសម្រាប់ការគ្មានការសាយភាយសារធាតុកាបូនឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមអាចធ្វើបានតែលោកមិនបានបង្ហាញវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រាប់គោលដៅនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Trent Zimmerman សមាជិកសភាខាងគណៈបករបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែចូលរួមក្នុងការជំរុញជាសាកលដើម្បីកាត់បន្ថយការសាយភាយសារធាតុកាបូន
We need both the target and the plan that matches it. It's very hard to divorce the two. And obviously, much of the international community has moved in that direction. In fact, 80% of global emissions or thereabouts are covered by pledges that relate to...
យើងត្រូវការគោលដៅនិងផែនការសមស្របជាការពិបាកណាស់ក្នុងការបំបែកគោលដៅនិងផែនការពីគ្នាហើយជាការពិតសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើចលនាក្នុងទិសនេះហើយតាមការពិតពួកប្រទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសាយភាយ 80% បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅគ្មានការសាយភាយនេះដូច្នេះជាការមានសារៈសំខាន់ដែលអូស្ត្រាលីដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍នេះត្រូវបានចាត់វិធានការពីព្រោះវាជាការធ្វើត្រូវ
លោក Morrison បានថ្លែងថាលោកមិនទាន់សម្រេចថាតើលោកនឹងទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទធាតុអាកាសក្នុងក្រុង Glasgow ហៅ COP26ក្នុងខែវិច្ឆិកាឬបែបណាទេលោកបានថ្លែងប្រាប់កាសែតមួយថាលោកចង់មើលការខុសត្រូវអំពីការរឹបចេញពីការរាំងខ្ទប់ដោយសារ COVID-19 ពួកអ្នករិះគន់លោកនិយាយទៅទូថាលោកខ្មាស់គេណាស់ដោយសារគោលនយោបាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេស Scotland ការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យខាងគោលនយោបាយសាធារណៈមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុង Canberra បានបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីភាគច្រើនចង់ឲ្យមានវិធានការខ្លាំងជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការសាយភាយរបាយការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសបានព្រមានថាសីតុណ្ហភាពសកលក្តៅជាងមុននឹងនាំឲ្យមានការរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះរលកកម្ដៅនិងភ្លើងឆេះព្រៃធ្ងន់ធ្ងរនិងញឹកញយជាងមុនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិទាំងនេះដែលកាសែត Sydney Morning Herald បានរាយការណ៍ក៏បានលាតត្រដាងឲ្យដឹងដែរអំពីការគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មឈូងថ្មចំនួនតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានចំនួនថាអគិសនីបង្កើតដោយរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មគួរបន្ថយឲ្យអស់ក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតបើតាមការស្ទង់មតិនេះការដែលអូសាឌីពឹងពាក់ច្រើនលើអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលជាការពិបាកលះបង់ណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook ឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Brian Benជនរងគ្រោះម្នាក់នៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការទាមទារយុត្តិធម៌និងសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅមុនពេលតុលាការបញ្ចប់ដំណើរការសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់សកលកំពុងប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដែលកើនឡើងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅក្រុមជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រោតជាសំខាន់លើយុត្តិធម៌និងសំណងនៅពេលដែលសាលាក្តីកូនកាត់ចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យជនរងគ្រោះនិងសាធារណជនចូលរួមចំណែកជាគំនិតលើមុខងារដែលនៅសេសសល់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះមុនពេលតុលាការនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតលោក Brian Benជនរងគ្រោះម្នាក់ពីទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបាត់បង់គ្រួសារនិងសាច់ញាតិជាច្រើនក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺយុត្តិធម៌និងសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅមុនពេលតុលាការបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ទីមួយខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលសាលាក្តីគេប្រកាសសូមឲ្យមានការដាក់យោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះហើយនឹងបញ្ហាដែលនៅសេសសល់របស់តុលាការដូចថាមុននឹងបញ្ចប់អីអញ្ចឹងតើដូចក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះម្នាក់អញ្ចឹងចង់បានអីខ្លះពីរឿងហ្នឹងឬក៏ចង់ចូលរួមនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរឬក៏យ៉ាងណា
សូមអរគុណហើយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញយោបល់ក្នុងរឿងនេះក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់និងចំណោមខ្មែររាប់លានអ្នកខ្ញុំយល់ថាការដែលតុលាការកាត់ទោសរបបខ្មែរក្រហមមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ណាស់តែបន្តឲ្យវាចប់សព្វគ្រប់ហើយតាមនាមដឹងវាមានសំណរឿង003និង004ដែលមិនទាន់កាត់ក្តីដូច្នេះវាជាមានការស្រាក់សំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺថាក្នុងន័យថាទោះជាកិច្ចការនឹងវាកត្តានឹងជនរងគ្រោះមានបីចាស់ជរាក្រោយក៏ប៉ុន្តែការដែលបង្ហាញថាអ្នកណាបំពុតអំពើខុសអ្នកណាបំពុតអំពើណាដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សជាតិដូចថាត្រូវតែយកមកកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិមួយមួយខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់ហើយស្អីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយើងបានយុត្តិធម៌
បាទនៅពេលដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅឲ្យ003និង004សំណុំរឿងទាំងពីរនេះកំពុងតែបន្តនីតិវិធីឬថាផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងពេលនោះមានទាមទារអ្វីខ្លះទៅពីតុលាការ
ចំពោះខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំបានយល់ពីតាមរយៈអាយមេធាវីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាយើងអាចបើសិនជាឲ្យសំណុំរឿង003 004ដំណើរការទៅមុខហើយជ័យជំនះនៅលើខាងជនរងគ្រោះតឡាកានឹងមានរង្វាន់ក្រៅថា reparation មានន័យថាជា
សំណង
ជាសំណងមួយដែលជាផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់សង្គមខ្មែរប្រទេសខ្មែរមិនមែនសម្រាប់ជនរងគ្រោះមួយមួយទេហើយខ្ញុំបានសំណងតើថាខ្ញុំបានគម្រោងធ្វើកិច្ចការនឹងនៅទីក្រុងឡុងបេជរួយទៅហើយគឺយើងកំពុងធ្វើសំងៃនឹងគឺថាសួនគម្រិតលៀនវិជាតកាKilling Field Garden Memorial Garden ហើយសួនរំលឹកយើងថាសួនណា Garden ណាសួនរំលឹកលៀនវិជាតដែលខាងសមាគមខ្ញុំបានធ្វើជាមួយធ្វើការជាមួយនឹងសាលាក្រុងឡុងបេជហើយបានដីមកដុំតូចមួយនៅលើផ្លូវអនហែមនឹងហើយឥឡូវនឹងកំពុងសាងសង់សួនច្បារនឹងបាទហើយរឿងធំរបស់ ខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួននេះខ្ញុំបានវើយូរមកហើយជាមួយនឹងគ្រប់កន្លែងដើម្បីរៀបចំចង់បានធ្វើសារមន្ទីរកម្មមូសៀមហើយ a living museum ដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើសម្ងាយហើយកំពុងរកការសុំជួយពីគ្រប់អាយមជ្ឈដ្ឋានណាដែលអាចមានសមត្ថភាពជួយហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ទៅក្នុងសំណុំរឿងនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងនឹងបើសិនជាតុលាការចាប់ក្តីទៅហើយមានថវិកាមាន funding ណាសម្រាប់ជួយអានឹងខ្ញុំសូមថាឲ្យយកហ្នឹងមកបង្កើតនៅ museum មួយនៅទីក្រុងឡង់ដេតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងលិខិត40ឆ្នាំហើយហើយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរ generation ក្រោយហើយនឹង general public regarding about the genocide and it happened in Cambodia ក៏ប៉ុន្តែវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិភពលោកជាវិញរំលឹកបងប្អូនគ្នាកុំឲ្យរឿងនឹងកើតមានឡើងទៀតបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីការដូចថាផ្ដល់សំណងជាសមោភាពឬក៏សំណងដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ជនរងគ្រោះជាទូទៅហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគិតពីយុត្តិធម៌វិញតើការទាមទារប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏វាដូចថាជាការមានទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលនឹកឃើញអំពីរឿងយុត្តិធម៌ហើយនឹងរឿងសំណងហ្នឹងហើយនឹងការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះហើយនឹងគ្រួសាររាប់សិបដូចថាជាច្រើនលានអ្នកណាបាទ
បាទពីយុត្តិធម៌ហើយនឹងសំណងហ្នឹងតើវាស្មើគ្នាអត់ខ្ញុំយល់ថាជីវិតមនុស្សมันអាចយកស្អីមកកាត់ទោសថាឲ្យស្មើទេហើយពីយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញទៅអ្នកដែលនៅរស់ទាំងអស់គ្នាហើយមិនថាខ្មែរមិនថាសាសនាគេថាអំពើអាក្រក់ត្រូវយកមកប្រំទាបទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយយុត្តិធម៌នឹងបង្ហាញនៅពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចនិយាយពីទំនួលនិយាយពីតម្លៃវិញវាអត់ស្មើគ្នាសោះឡើយប៉ុន្តែគោលដៅរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីរឿងថាស្មើទៅថាយុត្តិធម៌បានផ្ដល់ឲ្យហើយហើយការខូចខាតនេះមានទំហំធំណាស់ខ្ញុំថាជីវិតមនុស្ស2-3 ឆ្នាំនេះជីវិតមនុស្សម្នាក់នឹងក៏មិនអាចកាត់តម្លៃបានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីការរស់នៅក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យហើយយើងរៀបចំដើម្បីការពារកុំឲ្យរឿងនឹងកើតទៅមុខទៀតយើងមិនអាចយកពីនឹងយកមកឆ្លងដាក់ជាងថាស្មើគ្នាមិនស្មើគ្នាទេដូច្នេះគោលដៅនឹងវាមិនមែនជាចំពោះខ្ញុំមិនមែនជារឿងថាឆ្លងឆ្លៃឲ្យស្មើគ្នាវិជ្ជមាននៅទៅបានវាមិនអាចសងបានទេបាទ
បាទនៅពេលលោករៀបចំដូចថាជាស្តូបឬក៏ជាសួនឬក៏ជាកន្លែងដែលរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍រំលឹកនៅការដែលបាត់បង់ជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះនៅទីក្រុងឡុងបិចដែលកំពុងតែមានការរៀបចំជាសួននោះតើមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាពីបងប្អូនខ្មែរជាជនរងគ្រោះហើយនឹងរដ្ឋការមេកាំងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឬក៏ក្នុងតំបន់ឬក៏ក្នុងសង្កាត់នោះបាទ
នៅក្នុងរដ្ឋការទីក្រុងឡង់ប៊ីចគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីព្រោះវាមានមូលហេតុច្រើនដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារខ្ញុំសូមបកក្រោយតិចនៅឆ្នាំ2005ហើយបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនប្រហែលជាគាត់គិតមិនដល់គាត់ចង់ធ្វើហើយបន់ថាប្រេតចូលឆ្នាំខ្មែរនៅថ្ងៃទី17មេសានៅពេលហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងក្រុមខ្ញុំខ្មែរតែជាអ្នកជំនួយគ្រូហ្នឹងក៏ងើបឡើងទៅតវ៉ាជាមួយអ្នកស្រីចៃសកាត់ហើយនឹងក្រុមខ្មែរដែលរៀបចំហ្នឹងសុំថាកុំឲ្យយកថ្ងៃហ្នឹងធ្វើជាថ្ងៃបុណ្យទានហើយប្រេតចូលឆ្នាំខ្មែរព្រោះចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាពិធីសប្បាយរីករាយចំពោះខ្ញុំថ្ងៃ17មេសាមិនមែនជាថ្ងៃរីករាយសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរនេះការយកឃើញរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់ថាថ្ងៃ17មេសាហ្នឹងតែខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំក្នុងចំណោមខ្មែររាប់លានអ្នកខ្ញុំចេញពីផ្ទះម៉ោង11យប់គឺថាទៅពី3ថ្ងៃទេរហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹង40ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនទាន់បានត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញផងហើយមនុស្សដែលជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនបង្កើតមានមីងអីមួយចំនួនធំបានបាត់បង់ជីវិតអស់លីងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជា personally ផ្ទាល់ខ្លួនគឺថាជារឿងmemorial day សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរតាយើងឃើញមួយឈុំធ្វើការទៀមទាទៅទីផុតយើងក៏មានបានជោគជ័យនៅលើក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់របស់ទីក្រុងឡុងបិចដែលមានចៃសង្កាត់9នាក់ហើយនឹងហើយច្បាយក្រុមម្នាក់នៅពេលហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់ការទំនាស់ការយល់ឃើញផ្សេងគ្នានឹង សាលាក្រុងឡងបិចដែលមានចុះហត្ថលេខាអភិបាលក្រុងឡងបិចខែនឹង99ទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃ17ខែសីហាជាថ្ងៃកម្មិទុកជាផ្លូវការរបស់សង្គមខ្មែរបាទ
បា
ទខ្ញុំមកគេក៏បានឲ្យដីយើងក៏បានសុំដីគេដើម្បីធ្វើជានិមិត្តរូបដូច្នេះដីនៅស្រុកនេះក្រៃនោះជិតមាត់សមុទ្រផងដូច្នេះជាសំណាងល្អយើងមានការព្យាយាមមានជារហូតដល់បានដីមកកូនតូចមួយធ្វើជាស្ទុកជាតំណាងរំលឹកការកុំឲ្យយើងខ្វះគ្រឿងកុំឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះជាយើងឆ្លងកាត់មកហើយក្តីក៏វាអាចហាប់ទៅអ្នកគណនាយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់គណនាយើងខ្វះគ្រឿងនឹងរឿងហ្នឹងបាទ
បាទបើសិនជាកន្លែងនោះកើតមែននៅពេលក្រោយការកាត់ក្តីសំណុំរឿង003ឬ004បើសិនវាដំណើរការទៅរលូនហើយការកាត់ក្តីនោះវាមានលក្ខណៈប្រសើរតាមការចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះតើនឹងមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងនៅកន្លែងស្ទូបឬកន្លែងដីនោះនឹងដាក់អ្វីហើយនឹងមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើកសាងឬក៏ដាក់នៅពេលនោះបាទ
ដូចយើងសង្កេតចឹងអាសួនស្វាហ្នឹងកំពុងកសាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងសង្កេតថាមួយឆ្នាំទៀតមិនចង់ឲ្យនិយាយលឿនពេកក៏លើវាលឿនពេកមួយឆ្នាំទៀតហើយវារួចរាល់ហើយដោយសារយើងបានដីហើយយើងបានការយកស្ទពីទីក្រុងឡងបិចបានដីហើយយើងរើលេងមួយចំនួនធំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយដូចខ្ញុំជម្រាបយើងថានៅហ្នឹងវាជាដូចថាកូនតាផ្សារគេថាផ្សារផ្សារដីមួយឡូដីផ្ទះមួយឡូអញ្ចឹងណាវាមិនដីធំទេដូច្នេះយើងមានការពិបាកមែនតើក្នុងការសាងសង់ហ្នឹងឲ្យវាទៅតាមហ្នឹងតែឥតនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានដូចថាមាននិមិត្តរូបជាបណ្ដោះអាសន្ននេះតែថ្ងៃក្រោយដែលយើងរកបានដីកន្លែងណាល្អធំជាងអាហ្នឹងទៅយ៉ាងយើងគិតទៅមុខទៀតតែឥតនេះយើងបានមួយនៅចំកណ្ដាលក្រុងខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាហើយដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងប្រអានគេអញ្ញាតដីហ្នឹងគេអញ្ញាតឲ្យសង់មានប្រកបទឹកពីរទឹកទឹកស្រីក៏ហើយនឹងកូនឃ្លាំងទៅមួយសម្រាប់យើងតែអីវ៉ាន់ហើយនឹងស្ទូមួយនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងជានិមិត្តរូបនៃការរំលឹកវាជាតិហ្នឹងហើយនឹងសួនច្បារនៅជុំវិញហ្នឹងបាទ
បា
ទហើយអានេះជាលុយដែលយើងជា project ដែលយើងធ្វើជាមួយសាលាក្រុងឡងបិចហើយនឹងលុយឧបត្ថម្ភពីជំនបងប្អូនដែលជំនងគ្រួសាររបស់យើងហើយរឿងធំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសាលាដីម៉ៃខម003004នេះគឺរឿងសារមន្ទីរ museum big project
ដែល
ជាអានេះហើយបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីប្រវត្តិទ្រុសទ្រុសដែលលោកចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរនៅពេលនោះហើយថាមានក្រុមគ្រួសារស្លាប់តើអាចរៀបរាប់ជាទ្រុសទ្រុសបន្តិចបាទនៅពេលនោះតើហើយមានការបាត់បង់ជីវិតឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិនោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងពេលដែលភៀសខ្លួននោះបាទ
អរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបទ្រុសទ្រុសទៅហើយសង្ខេបដើម្បីខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងក៏ជួបប្រទះតែនេះហើយខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជំនាញ17មេសាខ្ញុំឈរមើលឃើញជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមដល់ចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំជិតស្មោ11យុទ្ធខាងតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅជិតបុរីកាឡាជិតផ្សារដេប៉ូហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជំនះចេញទាំងយុទ្ធម៉ោង11យុទ្ធហើយដោយទីហ្នឹងយកកភ្លើងមកជុំតែព្រៃទៅចេញប៉ុន្តែថាចេញតែ3ថ្ងៃទេយើងគ្រប់នឹងលឺហើយខ្ញុំយកបានច្រើនពេកហើយយើងក៏ចេញទាំងយប់នឹងយើងដើរមកយប់ទៅភ្លឺជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់នឹងចេញមកដល់មកយប់ទៅភ្លឺដើរមិនទាន់ដល់ទៅតាំងផងបាទហើយគ្រីបីទៅឪពុកខ្ញុំក៏ជានាយកលានម្នាក់នៅខាងកំពង់ចាមហើយខ្ញុំក៏ទម្លាក់បងប្អូនខ្ញុំទៅជួយឲ្យទៅនៅស្រុកខាងម្ដាយខ្ញុំនេះទៅហើយខ្ញុំក៏ពីអ្នកបងខ្ញុំដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនេះឆ្នាំទី4នេះក៏ត្រឡប់មកកំពង់ចាមដើរវិញរហូតមករកឪពុកនៅពីចាំហើយមកដល់នេះក៏បានទទួលរំលឹងថាគាត់នៅក្នុងទឹកនេះគឺថាមួយថ្ងៃ18 19ទេបានទៅហៀននៅពីចាំទៅអពុកហើយបានថាគេចាប់គាត់ហើយនឹងបងនឹង3 4នាក់ទៅនៅជាមួយគាត់នឹងយកទៅបាត់ហើយជួបមានម្នាក់គាត់ថាឈប់អីរកពុកទីទៅរកឃើញអត់មានគាត់ថាដល់ខ្លួនពីនេះខ្ញុំក៏ពេលហ្នឹងគេក៏យកខ្ញុំទៅរៀនសូត្រទៅយកពួកនិស្សិតទៅអត់រៀនសូត្រសំណាងល្អនៅក្នុងចំណោមពួកនិស្សិតដែលទៅជាមួយខ្ញុំនេះគេហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយយកទៅជំរំផ្សេងមួយទៀតវាមិនដឹងមូលហេតុអីស្ដាប់តែកន្លែងដែលខ្ញុំទៅដល់នេះគឺជាកន្លែងបាក់ទីហៀងជំរំដែលទៅចាប់ទីហៀងដាក់ហើយខ្ញុំដល់ពេលទៅដល់នេះខ្ញុំឃើញសូហ្វឡានៅខ្ញុំម្នាក់ជាប់នៅនឹងដែរគាត់ក៏ស្រីខ្ញុំតែប្រូនហ្នឹងគាត់លោកតាបេនសនខ្ញុំថាបាទខ្ញុំរៀននៅពេញឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកពួកខ្ញុំក៏កន្លែងនេះកន្លែងទៅដាក់ទីហៀងខ្ញុំក៏ថាពេលនេះគាត់ក៏ថា មួយគ្រប់មួយឯងទៀតគឺមិនមានថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរអានេះជាជាអានឹងយល់ថាជាថាជីវិតខ្ញុំមិនទាន់អស់ទេស្រាប់មកតិចក្រោយមកគេប្រឡែងខ្ញុំមកចឹងវិញព្រោះថាគេយកខ្ញុំមកខុសកន្លែងកន្លែងដែលដាក់និស្សិតបងខ្ញុំដែលមានពួកមកគាត់ឲ្យនិស្សិតឲ្យខាងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រហើយនេះគឺថាត្រូវស្លាប់អស់ហើយបាទខ្ញុំតែនៅក្នុងក្រុមនឹងដែរស្រាប់គេដកខ្ញុំមួយទៅកន្លែងទៀតរួចខ្លួនទៅទៅ
បាទ
តែវារៀងដែរវាសឹងតែគិតមិនដល់ហើយយើងមិននឹកស្មានថារឿងមិនវាទៅទៀតខ្ញុំក៏រស់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតរហូតដល់ឆ្នាំ79វិញវាយចូលមកនេះក៏ចេញមកដូចគេដូចឯងហ្នឹងទៅហើយក៏បានឆ្លាក់ហើយភាគខ្លួនមកស្រុកអាមេរិកប៉ុន្តែទីចំនួនមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងគឺថាច្រើនណាស់ខ្ញុំសង្កេតថាដល់2ភាគ3នៃក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងមានបកើតទាំងចដូនមួយទាំងទាំងអាយ brother and sister សាច់ឈាមជិតជិតទៅណា
បាទ
ខ្ញុំថា2ភាគ3នៃក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងក៏មានការជួយប្រទេសខ្លាំងអញ្ចឹងដែរបាទ
បាទការនោះគេសម្លាប់នឹងដោយវិធីយ៉ាងម៉េចលោកអាចដឹងបានទេពេលនៅពេលនោះ
អឺខ្ញុំអាចដឹងនៅលើការជ័យគ្នាតខ្លួនមួយមួយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2002ខ្ញុំបានធ្វើការ research ជាមួយនឹងអង្គការ Rand Corporation នៅសាធារណរដ្ឋទីក្រុង Los Angeles នេះគឺថា Rand Corporation នេះបើអូនឯងចូលមើលទៅ RAND គេថាសេចក្ដីស្មារតីសន្តិភាពខ្មែរជា500អ្នកនៅទីក្រុងឡង់ពេញហ្នឹងទៅហើយគ្រប់ភេទគឺថាសំភារភេទប្រុសភេទស្រីហើយយកតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិហើយខ្ញុំក៏ជាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការដឹកនាំកម្មវិធីនេះជាមួយអង្គការរានហ្នឹងហើយបានឃើញព័ត៌មានច្រើនច្រើនដែលបងប្អូនយើងសុខចិត្តសំភារជាមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងអាហ្នឹងតាមរយៈការស៊ើបអាយស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការរានហើយនឹងការនិយាយតខ្លួននឹងជាមិត្តភក្តិពេលខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៅអ្នកស្រីមួយឥឡូវគាត់រស់នៅថៃខ្ញុំមកប្លុកទីផ្ទះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំសម្ភាសន៍គាត់នេះជាទាហានគាត់ស្រីគាត់ជាទាហានឧទាហរណ៍មួយនឹងដើម្បីសួរស្ដាប់តែពេលហ្នឹងគេយកទាហានទៅឃើញថាយ៉ាងហត់នឿយខ្លាំងមែនទែនហើយមិនឲ្យញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយទីបំផុតគេយកទៅសម្លាប់គាត់ថាគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនតែពេលគេសម្លាប់ទាហានប្រុសៗហ្នឹងគឺថាគាត់ស្មាតទៅគាត់ថាគាត់ព្រះអាចរៀបនោមមើលឡើងលឹកមកហើយនៅពេលដល់ពេលគាត់នេះគឺយកថង់ផ្លាស្ទិកមកគ្របលើក្បាលគាត់ហ្នឹងហើយគេអត់វាយគេបវលគាត់3-4ជុំដូចជាថាបវលលបោអញ្ចឹងណាហើយគេធាក់គាត់ធាក់ទៅក្នុងអាដីនឹងលឹងទៅមិនជាមិនជាដងទេគាត់ថាឥឡូវគាត់រស់ដោយសពងាយហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនឡើងគាត់វាទៅគុំទៅហៅបងប្អូនគាត់គេស្មានថាខ្មោចមកដែរ
បាទ
ហើយតែពេលនេះគេក៏ជីកដីក្រុមខើនឹងឲ្យលក្ខគាត់នឹងទៅនៅពេលនេះតែគេយួនវាយចូលមកនឹងក៏វាជាឱកាសល្អដែលគេឲ្យគាត់រើខ្លួនរួចបើសិនជាគាត់ពួនលក្ខខ្លួននៅក្រោមក្រែក្នុងដីនឹងពេលយប់ទៅពេលពេលថ្ងៃនេះពេលយប់បានអាចចេញមកនេះគឺថាគាត់ក៏រួមបានយូរដែរអានេះជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងការដែលជួបផ្ទះហើយយើងបានទៅជួបលាខ្ញុំមួយដែលជានាយទាហានដែរគេចាប់គាត់នឹងគឺថាគេឲ្យទាហាននឹងពលិទៅចាប់នៅវត្តមួយនៅខាងតែឯថៃពេញចាមជីកទីក្រុងពៀនឆ្កោអាស្រុកពៀនឆ្កោបងប្អូនណារៀននៅពេញចាមស្គាល់ហើយគឺថាគេឲ្យធ្វើការជីកដីលើកទំនប់មួយថ្ងៃ2ម៉ែត្រហើយទាហានគេប្រើធ្វើការនេះអ្នកស្រុកប្រាប់ខ្ញុំថានៅវត្តមួយនោះនៅពេលដែលគេស្លាប់ទាហានគេចាក់ឲ្យចម្រៀងបដិវត្តឬសូដូចបន្ទានអញ្ចឹងហើយឃើញខ្មោចដៃតាមទឹកម្ដងមួយដល់មួយហើយទាហានដែលរស់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងគេចាប់នឹងហ្នឹងគឺថាជាតបទៅបាត់ទៅរហូតដល់ហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងព្រោះទោះណា
បាទ
ប៉ុន្តែបា
ទបា
ទពីការរស់នៅតខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងវិញខ្ញុំឃើញថាគេនៅពេលដែលគេស្លាប់មនុស្សនេះគេបដូរមុខហើយមុខខ្លួនថាមុខព្រៀងរបស់ខ្ញុំនៅធ្វើស្រែនេះគេឲ្យទៅធ្វើចកាខ្ញុំអ្នកណាធ្វើចកាគេឲ្យចុះមកធ្វើហើយនឹងនៅពេលដែលយើងបដូរមុខខ្លួនហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺមានជាធាគេស្កាត់ចាំចាប់មានយកទៅដោយសារគេអានឹងបាទ
បាទលោកនៅពេលនេះតឡាកាខ្មែរក្រហមអាចនឹងចប់នៅក្នុងពេលណាមួយតើមកដល់ពេលនេះតើតឡាកាខ្មែរក្រហមគួរតែផ្ដល់អ្វីខ្លះឬក៏ទុកជាគេដំណើរអ្វីខ្លះបើតាមយោបល់របស់លោកអាចនឹងចូលរួមជាគណិតយោបល់បាន
ខ្ញុំថាសំខាន់នេះវាជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែយើងថាមានប្រយោជន៍ទូទៅសម្រាប់ពិភពលោកហើយការដែលរក្សាបើសិនជាកិច្ចការនឹងទៅចប់ជុំចប់ដើមហើយកន្លែងនឹងគួរតែរក្សាទៅជាកន្លែងគេថាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជានិមិត្តរូប ដំណាងយុទ្ធធរទិសយុទ្ធធរនឹងមានការយឺតយូរអីក៏ដោយប្រទេស30-40ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែយុទ្ធធរវានៅតែយុទ្ធធរគឺជា message មួយផ្ញើទៅកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយថាយើងមិនអាចសម្លាប់មនុស្សយើងមិនអាចធ្វើអីមួយហើយរកលុយ free បើចឹងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេសង្គមឥឡូវគឺសង្គមជឿនលឿនគេរក្សាគេឲ្យតម្លៃគំថាតែមនុស្សសំបីតែសភាពក៏ទេការពារដែរបាទ
បា
ទអញ្ចឹងគំនិតវារឿងមួយគួររសាយតាមខ្ញុំយល់ថាទៅតែរសាតែគេមានថាវិការសម្រាប់ថៃរសាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមួយជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងពិភពលោកហើយហាប់ពេញទៅនៅសកលខ្មែរអានេះជាការល្អមែនទែនបាទខ្ញុំសុំថាសំខាន់ណាស់ព្រៃតែមានអស់ហ្នឹងបើសិនជាអត់ទេបាន
បាទចុងក្រោយចង់ដឹងថាតើបើសិនជាគេប្រកាសឲ្យមានការចូលរួមយោបល់ហ្នឹងជាការល្អទេហើយលោកផ្ទាល់ខ្លួនអាចថានឹងដាក់បន្ថែមអ្វីខ្លះទៅឬក៏មានពាក្យបណ្ដឹងទៅហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ពាក្យបណ្ដឹងវាមានរួចហើយដូចខ្ញុំជម្រាបមិញហ្នឹងគឺថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែខែងគេចង់បានយោបល់អីខែងលើកនឹងទៀតតែថាពេលវេលាខ្លះបដូរអាហ្នឹងខ្ញុំគឺថាមិនមានអីលើកនឹងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើគេចង់បានយោបល់ថ្មីថ្មីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងតែគេលើយើងមានការប្រែប្រួលចិត្តគំនិតអីខ្ញុំជឿថាវាជាមិនមានអីប្រែប្រួលទេដូចមិនបានជំរាបមិញអញ្ចឹងហើយចង់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលគេបើកឲ្យមានការទ្រុំទ្រាយសុំយោបល់ពីជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោក Brian Ben ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាសូមអរគុណ VOA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបញ្ចេញយោបល់ខ្លះ
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Brian Ben ជនរងគ្រោះម្នាក់នៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនប្រិមត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសំខាន់ជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិននិងអាល្លឺម៉ង់កំពុងជួបនឹងការរាំងស្ទះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញយ៉ាងខ្លាំងដែលតាមធម្មតាកើតមានតែនៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះឧស្សាហកម្មដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះការចំណាយពេលជាមធ្យមក្នុងការដឹកកញ្ចប់ទំនិញពីទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ 43% ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកលោក Jamie Dedmer រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រជាច្រើនដែលកំពុងបោះយុទ្ធការនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលដំណឹងថាពួកគេអាចប្រឈមការពន្យារពេល4សប្តាហ៍មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតក្នុងកំពង់ផែដើម្បីដាក់ទំនិញដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសានឹងគ្រឿងបន្លាស់ដែលរោងចក្រអាមេរិកកំពុងត្រូវការជាក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសក៏ត្រូវប៉ះពាល់ដែរផ្សារទំនើបនានាអស់ទំនិញលក់ហើយអ្នកបើកបររថយន្តធុញថប់ក្នុងចិត្តព្រោះត្រូវតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងនៅតាមហាងសាំងទាំងអស់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអំពីការជាប់គាំងនៅតាមព្រំដែន ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់សកលការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកបានបំផ្លាញបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ជាប្រពៃណីរបស់ពិភពលោកសមាគមម្ចាស់កប៉ាល់អន្តរជាតិនិងក្រុមសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបានព្រមានថាការកកស្ទះនៅតាមកំពង់ផែការបិទរោងចក្រការកើនឡើងនៃថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងការខ្វះកម្មករដឹកជញ្ជូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទំនងជានឹងកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែកញ្ញាក្រុមសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទាំងនោះបានព្រមានអំពីការដួលរលំនៃបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់សកលកាលពីមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមានការស៊ីសង្វាក់គ្នាជាការទុកចិត្តសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញសម្ភារៈវត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងបន្លាស់ដែលហាងនិងរោងចក្រនានាត្រូវការប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នេះកំពុងមានបញ្ហាបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏កំពុងមានបញ្ហាដែរទោះជាមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចនៅចក្រប្រភពអង់គ្លេសក៏ដោយបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់នៅចក្រប្រភពអង់គ្លេសក្រោយការរីត្បាតសកលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងដោយសារផលប៉ះពាល់ពីការរាំងស្ទះពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់ចក្រប្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Frank Haster ជានាយកសមាគមដឹកជញ្ជូនដ៏ធំមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអឺរ៉ុបថាវិស័យភស្តុភារខ្វះបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពដូចជាអ្នកបើកបរឡានដឹកទំនិញធំៗអ្នកបើករថភ្លើងដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករបញ្ជាយានយន្តនៅលើដីកម្មករនៅតាមស្ថានីយ៍និងបុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងជាដើមឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននៅសហភាពអឺរ៉ុបបានតម្លៃថាឧស្សាហកម្មនេះខ្វះអ្នកបើកបរឡានដឹកទំនិញធំៗចំនួនជាង340នាក់ប្រទេសនានារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិននិងអាល្លឺម៉ង់កំពុងជួបការរាំងស្ទះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញយ៉ាងខ្លាំងដែលតាមធម្មតាកើតឡើងតែនៅពេលមានសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះឧស្សាហកម្មដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះការចំណាយពេលជាមធ្យមក្នុងការដឹកកញ្ចប់ទំនិញពីទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ទៅ 43%ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកសេតវិទូថ្លែងថាការរាំងស្ទះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនេះជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីត្រូវការទំនិញពលកម្មនិងធម្មពលភ្លាមៗមួយរំពេចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនានាកំពុងងើបឡើងពីការធ្លាក់ចុះដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកការកើនឡើងនៃសេចក្តីត្រូវការនេះធ្វើឲ្យកកស្ទះដល់បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់តាំងពីគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ផលិតទំនិញនៅតាមរោងចក្ររហូតដល់ការចាយចាយរោងចក្រនានានៅប្រទេសចិននិងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនៅទ្វីបអាស៊ីដែលកំពុងព្យាយាមបង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលតម្លៃថាមពលកើនឡើងនោះកំពុងជួបប្រទះការដាច់អគ្គិសនីនៅពេលដែលពួកគេប្រឹងប្រែងបង្កើនផលិតផលហាងលក់ទំនិញនិងផ្សារទំនើបនានានៅបច្ចុប្បន្នទេកំពុងព្យាយាមស្វែងរកបុគ្គលិកសម្រាប់បម្រើការនៅតាមហាងលក់ទំនិញឲ្យបានគ្រប់ចំនួនក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននានាកំពុងស្វែងរកអ្នកបើកបររថយន្តដើម្បីចែកចាយទំនិញរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.